Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, Азаттык радиосунун 15 февраль күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү түрмөктөрүн сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дүйнө талкуусу күтөт. Анда Кордой районунда 11 кишинин өмүрүн алган дуңгандар менен казактардын мушташынан кандай сабак алыш керек деген суроого жооп издейбиз.
Полиция жана аскер кандай окуялар болуп жатканда барган, аларды не казактар, не дуңгандар тыңдамады. Бул нени көрсөтөт? Казакстандын жарандары бийликке сенбейди эч ким. Канча дунган о жерде полициянын кызметинде барбы?
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. А дегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кече Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакыртылды. Бул тууралуу тышкы мекемеден маалымдашты. Тышкы иштер министрлиги 13 февралда Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарына жана интернетте тараган маалыматтарда Согди облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулло Навджувонов Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деп жалган айтып, тарыхты бурмалаган деп эсептейт. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси, жогорку кызматтагы жана күч органдарынын өкүлү чагымчыл аракеттердин ордуна мындай көрүнүштөрдү жөнгө салышы керектигин баса белгилеген. Кыргыз тарап расмий дүйшөмбүдөн реакциясын күтөөрүн жана мындай фактылар кайталанбайт деп ишенэрин кошумчалады. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Абдулло Навджувонов чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына доо кетире турган билдирүү таратты деп айыптаган. Азырынча тажик тарап бул билдирүүгө жооп бере элек. Орусия жана Украина президенттери жума күнү телефондон сүйлөшүп, Норманд төрттүгү форматындагы келерки жолугушууну талкуулашты. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси билдирди. Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууну көздөгөн сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы качан болоору айтылган жок. Маалыматка караганда Зеленский менен Владимир Путин Донбасс жана Крымдагы убактылуу оккупацияланган аймактардагы жана Орусияда кармалгандарды бошотуу маселесин да козгошту. Ал эми Кремлдин басма сөз кызматы телефон сүйлөшүүсү жөнүндө маалымат тарата элек. Сөз болгон эки өлкөнүн жана Франция, Германиянын лидерлери катышкан Норманд төрттүгү форматындагы жолугушуунун акыркысы бир топ тыныгуудан кийин былтыр декабрда Парижде өткөн. Ал ирет Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салууну караган Минск келишимдерин аткаруунун жол картасын түзүү, Донбасстагы үч жерде жаатташкан тараптардын күчтөрүн куралдуу жаңжал тилкесинен чыгаруу жана туткундарды айырбаштоо тууралуу макулдашылган. Азырынча ушул акыркы пункт гана аткарылды. 2014 жылы Украинанын чыгышында Орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армия ортосунда уруш башталган. Жаңжал ошондон бери 13 миңден көп кишинин өмүрүн алып кетти. Ага чейин Москва кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алган. Президент Александр Лукашенко Орусия кара май менен керектүү көлөмдө камсыз кылбаса Беларусь транзит куурлардан мунайды ала баштаарын эскертти. Бул тууралуу Беларусьтун Белта кабар агенттиги маалымдады. Минск менен Москва мунайдын көлөмү боюнча мунаса таба албай келе жатышат. Беларусь кошуна өлкөнүн арзан кара майына көз каранды. Лукашенко кечээ билдиргендей, Беларусьтагы мунай иштетүүчү заводдор январда Орусиядан 2 миллион тонна чийки заттын ордуна 500 миң тонна алган. Өлкө аймагы аркылуу өткөн дружба кууру Европага Орусиядан 1 миллион баррель мунай ташыйт. Орусия кошуна өлкөнү кеңири интеграцияга көндүрүүгө аракеттенип келатат. Бишкекти каптаган ыштын адамдардын ден соолугуна зыяны изилдене элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Саламат сактоо министрлигинин өпкө илдеттери боюнча башкы дарегери профессор Талант Сооронбаев билдирди.
Биз качан айта алабыз, эгерде мына чогуу бир изилдөө өткөрүп атайын бир эл аралык бир эреже менен стандарт менен анан ошондо далилдесек ушундай байланышы бар экен, ошондо айтсак болот да.
Бишкекте акыркы жылдары абанын булганышы жана экологиялык маселелер улам улам көтөрүлүп келет. Буга чейин өкмөт Бишкектеги экология боюнча программа иштеп чыгаарын жарыялаган. Эл аралык республикалык институт бир нече изилдөөчү уюмдар менен биргеликте 2019 жылдын ноябрь-декабрь айында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргызстандагы саясий, экономикалык, коррупция, маалымат булагы сыяктуу бир топ тармактарда изилдөө жүргүзүлгөн. Коомдук пикир көрсөткөндөй, азаттык радиолордун ичинен жаңылыктарды жана саясий маалымат алуу жагынан ишеничтүү деп саналгандардын сап башына чыккан, ал эми онлайн ресурстардын ичинен YouTube порталынан кийинки орунга Азаттык.орг сайты чыккан. Антарктикада аван температурасы биринчи жолу 20 градустан жогору көтөрүлдү. Рекордтук көрсөткүч 9 февралда Сеймур аралындагы станция тарабынан катталды. Окумуштуулар мындай ысыкты аномалдуу деп сыпатташат, бирок маалыматты дүйнөлүк метеорологиялык уюм азырынча тастыктай элек, бул тууралуу Guardian гезити жазды. 1982 жылы Антарктикада абанын температурасы 19.8 градуска жеткен. Адистер жыл башынан бери жарым аралдын бир топ жеринде жылуу болуп жатканын байкашууда.
The Argentine research base, which is called Esperanza.
Антарктика жарым аралынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан аргентиналык Esperanza деп аталган база температуранын рекордтук жогорулашын 6 февралда каттады. Ал 18.3 градус болду. Мындай көрсөткүч Антарктикада жайында да катталбайт. 2015 жылы 17.5 градуска жеткен, деди дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун басма сөз өкүлү Клар Нуллис. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, акыркы 10 жылдык Антарктикада эң жылуу болду. Ал жактагы муздардын эриши океандын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Мындай тенденция өз кезегинде аралдарда жашаган элдерге коркунуч жаратууда. Ошондой эле Антарктикада дүйнөдөгү тузсуз суунун эңири запасы же 60% сакталат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 14-17 февралда көпчүлүк аймактарда жаан жайт, буга байланыштуу капчыгайларда кар күрткүсү жана кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 6-11 градус жылуу, Таласта 5-10, Баткен Ош Жалал Абадта 7-12 градус, ал эми Ысык Көлдө 3-8 градус жылуу. Нарында 1-6 градус суук, бийик тоолуу райондордо ушундай эле 1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Бүгүн абанын күндүзгү жогорку температурасы 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсү чөлкөмдө болгон маанилүү окуялардын топтомун Ыдырыс Исаков сунуштайт.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казак президенти Токаев Кордойдагы тополоң майынан бир катар чиновниктерди кызматтан бошотту. Өзбекстан кошуна өлкөлөрдө окуган студенттерин чакыртып алды. Тажик президенти Рахмон кичи мекенин облус борборуна айлантууга тырышып жатат. Өзбекстанда Мирзиёевдин эрке күйөө баласынын кылыктары артып баратат. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү туулуп өскөн Даңгара кыштагын Хатлон облусунун борборуна айлантышы мүмкүн. Бул сөздөрдү өкмөттүн расмий өкүлдөрү расташты. Соңку бир нече жылдан бери Даңгара аймагында ишканалар курулуп, университеттер ачылууда. Андыктан бул кабар тажикстандыктарды таң калтырган жок. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Даңгара кыштагы Душанбеден 115 чакырым алыстыкта Тажикстандын түштүк батышында жайгашкан. Мурда айыл чарба талаалары менен гана белгилүү бул аймакта учурда жаңы имараттар, заводдор курулуп, жолдор салынып жатат. Кыштакты Хатлон облусуна айлантуу пландары бар экенин аталган провинциянын губернатору 7 февралда өткөргөн маалымат жыйында билдирди.
Бир нече долбоорлордун курулушу пландалып жатат. Бирок алар быйыл жээмдиги жылы ишке ашпайт. Ага көп каражат керек. Ал Тажикстандын көз карандысыздыкка жетишинин 30 жылдыгына карата даяр болбойт. Балким бир аз кийинчерээк убакыт көрсөтөт.
Деди губернатор Курбон Хакимзода. Ал ошондой эле Даңгара качан аймактын борбору болоорун так айткан жок. Губернатордун бул сөздөрүнөн бир күн мурда Даңгаранын архитектура жана өнүгүү департаментинин башчысы Шухрулло Бахтиёр аймакты борбор калага айлантуу боюнча даярдыктар көрүлүп жатканын, бирок документ бектиле электигин билдирген. Анын айтымында ондогон долбоорлордун, анын ичинде маданият сарайынын курулушу дагы көздөлүп жатат. Хатлон облусу 1992 жылы мурдагы Куляп жана Кургантөбө облустарынын биригүүсүнөн пайда болгон. Даңгара облустун борборуна айланышы тууралуу маалымат Тажикстанда күтүүсүз болгон жок. Авторитардык президент төрөлүп өскөн кыштактын тургундары аймакка соңку жылдары өзгөчө көңүл бурулуп келгенин айтышат. Мисалы, 2012 жылы эле өкмөт Даңгара мамлекеттик университетин ачкан. Ага чейин университеттер бир гана чоң шаарларда негизделчү. 2016 жылы Дангарада абройлуу Хатлон медициналык университети ачылган. Тажикстанда эки эле медициналык окуу жай бар. Алардын бири Душанбеде жайгашкан. Андан мурдараак өкмөт Тажикстандагы экинчи чоң шаар Худжанттагы медициналык университетти муктаждык жок деген шылтоо менен жаап салган эле. 160 миңдей калкы бар аймакта курулуш иштери башталганы инвестиция дагы көп тартылып жатат. Соңку жылдары кыштакка текстиль чыгарган комплекс, мунай иштетүүчү, цемент заводдору курулуп, миңдеген жумуш орундары түзүлдү. 9 миллион калкы бар Борбор Азия мамлекетинде жумушсуздук чоң көйгөйлөрдүн бири. Рахмон кошуна мамлекетти 1992 жылдан бери башкарып келет. Анын дарегине, жердештерине, тактап айтканда Дангара менен Куляптан чыккандарга маанилүү кызмат орундарын бергени үчүн такай сындар айтылат. Ушул тапта ички иштер, коргоо министрликтерин, коопсуздук жана чек ара кызматтарын, мамлекеттик теле жана радио комитети жана башка өкмөттөгү маанилүү агенттиктерди негизинен президенттин кичи мекенинен чыккандар тескешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун башкылып, бир катар жергиликтүү жетекчилерди кызматтан алды. Ал арада улут аралык жаңжал боюнча 25 кылмыш иши козголгону маалым болду. Казакстандын Жамбыл облусундагы Масанчы, Аукатты жана Булан Баатыр айылдарындагы улут аралык тополоңдон 10 адам каза болгон. Дагы ондогон адамдар жаракат алышкан. Миңдеген адам кошуна Кыргызстанга көчүп өтүшкөн. Казак президенти Токаев мына ошол окуялардан кийин гана тополоң чыккан аймактын жетекчилерин иштен алууну буйруганын президенттин расмий сайты жарыялады.
Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Слушаш Курманбекова, Кордой районунун акими Ерлан Тургунбаев ээлеген кызматтарынан бошотулсун. Казакстандын ички иштер министри аймактык полиция башчысы Арман Уразалиев менен Кордой райондук полиция башчысы Азамат Айкынбековду ээлеген кызматынан бошотсун.
Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди 9 февралда билдирүү таратып, улут аралык жаңжалдын тутанышына жолдогу пикир келишпестик тартылган видео себеп болгонун айтты.
Айдоочулардын чатагы видеого тартылып, социалдык тармактарга таратылган. Дал ошол видео улут аралык жаңжалдын тутануусуна, элдин куралданып чыгуусуна шыкак берген. Калайман жаңжалга себеп болгон видеонун автору кармалды.
Аларда Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев 7-8 февралда 10 адам каза болгон тополоң боюнча 25 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Мал салык башаламандык, башаламандыкка чакыруу, адам өлтүрүү, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүү, мүлктү жок кылуу, мыйзамсыз курал жарак жасоо деген негизде тергөө иштери башталды. Учурда президент Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен башка прокуратура мекеме аралык ыкчам тергөө тобун түздү. Эң башкы тапшырма уюштуруучуларды, козготкандарды, чагымчыларды жана айыптууларды табуу.
8 февралга караган түнү Казакстандын Кордой районундагы Масанчы, Сартөбө, Каракемер айылдарында улуттар аралык тополоң болгон. Башаламандыктан 10 адам каза болуп, ондогон адам жараат алган. 30дан көп турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машина талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына туташ, Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 миңдей киши чек арадан өтүп келгенин ошол күндөрү маалымдаган. Дунгандар Борбор Азия мамлекеттерине 19-кылымдын башында Кытайдан ооп келишкен. Алар мусулман дининин суннит агымын карманган эл. Борбор Азия мамлекеттеринде жашаган дунгандардын саны 120 миң адамды түзөт. Анын көбү Кыргызстанга туура келет. Өзбекстан кошуна өлкөлөрдө окуган студенттерин чакыртып алууда. Өлкөнүн билим берүү министрлиги Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстанда окуган жарандарын 15 февралга чейин өлкөгө кайтып келүүсүн талап кылды. Мындай талап учурда тажик, кыргыз жана казак өлкөлөрүндө бейкапар окуп жаткан студенттерди дүрбөлөңгө салды. Окуу жараяны кызуу жүрүп жатканына карабай, дүйшөмбүдөгү педагогикалык университетте окуган өзбекстандык студенттер ушул күндөрү сабакка катышпай жатышат. Алар эртеден кечке академиялык тактама алуу үчүн кезекте турушат. Анткени Өзбекстан кошуна мамлекеттерде окуган студенттерин 15 февралга чейин өлкөгө которулуп келип калуусун буйруган. Студенттердин айтымында бул мөөнөт ичинде академиялык тактамасын алып бара албагандар окуусун уланта албай калышат. Бирок Өзбекстанга барып кошумча сертификация сынагынан өтүү милдетинен кутулганына кубанган айрым студенттер Мирзаевдин бул демилгесин колдоп жатышат.
Дипломо
башка өлкөдөн алган дипломго Өзбекстандан кошумча сертификат алыш керек. Бирок ал оор. Ошондуктан бизди өлкөгө чакырган үчүн президент Мирзиёевке чоң рахмат.
Сен менен Тажикстан
учурда Тажикстандын жогорку окуу жайларында Өзбекстандан барган 5000 студент окуйт. Тажик жөздөрү өзбекстандык студенттерге азырынча академиялык аныктамадан башка эч кандай кагаз бербей турушат. Тажик тарап муну дүйнөлүк талап дешет. Маселен, Дүйшөмбү педагогикалык университетинин проректору Саади Касимов студенттер ойду келди ары-бери которула албай турганын айтууда.
Учурда биз өзбекстандык студенттерге академиялык тактама гана берип жатабыз. Бул документ ар бир студент каалаган учурда окуу жайдан талап кылып ала турган жалгыз документ. Өзбекстандын окуу жайларына которулууга мүмкүндүк бере турган бир да документти берген жокпуз. Анткени бир окуу жайдан экинчи окуу жайга которулуунун белгилүү мөөнөтү, тартиби бар. Биз аны буза албайбыз.
Бирок өзбек президентинин мындай шашылыш чечимин кошуна өлкөдөгү окуу жайлардын жетекчилиги түшүнө албай турушат. Анткени бир окуу жайдан экинчи окуу жайга которулуунун атайын мөөнөтү болот. Учурда Кыргызстанда Өзбекстандан келген 17,000 студент билим алат. Ош мамлекеттик университетинин биринчи курсундагы студенттери да окуусун Өзбекстанга которуп кете албай жатышат. Ал эми Казакстандагы жогорку окуу жайларда Өзбекстандан барган 15,000 жакын студент билим алат. Учурда ошол казак жөздөрүндө окуган студенттер да президенттин чакыруусун кабыл алууга мажбур. Шымкент мамлекеттик университетинин проректору Садыбек Бейсенбаев өзбекстандык студенттерге азырынча окуган сабактарынын тизмесин гана берип жатышканын айтты.
Азыр тек бизден тек транскриптерин алып жатат студенттер. Биз эми ол студенттердин арызын эмесе да кужаттарын кайтарып берип жаткан жокпуз, тек транскриптерин алдык. Эгер ал университеттер калдырмаган жагдайда кайта кетип жалгастырат.
Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстанда окуган студенттер окуу жылынын так ортосунда Өзбекстанга которулуп кетерин күтүшкөн эмес. Ошондуктан колго тийген документтерин алып мекенине кайтып жатышат. Бирок алардын колундагы кагаздары өз мекенинде окуусун улантууга жарамдуубу же жокпу эч ким билбейт. Өзбекстан кошуналарынын жогорку окуу жайларында окуунун сапаты өздөрүнүн улуттук рейтингине жооп бербейт деген жүйөнү айтууда. Бирок айрым маалыматтар боюнча Өзбекстан кошуна мамлекеттерде окуган студенттер диний радикализмге берилип кетиши мүмкүн деген жүйөнү да келтирип жатканы айтылууда. Өзбекстан Борбор Азия мамлекеттери баш болгон бир катар өлкөлөрдүн дипломдорун тааныбайт. Ошол эле учурда Орусия жана Батыш өлкөлөрдүн дипломдорун кошумча сертификациясыз кабыл алат. Бирок Тажикстан жана Кыргызстанда окуу акысынын арзандыгы өзбек жаштарын өзүнө тартып келет. Ыдыр Исаков, Азаттык. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаров таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия Федерациясынын башчысы болуп дайындалды. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштегенден сырткары Өзбекстандын триатлон федерациясын да жетектейт. Байкоочулар барган сайын 35 жаштагы Умаровдун зоболосу көтөрүлүп, кылыктары чыгып баратканын белгилешет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берсин.
Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоолосу көтөрүлүп жатканын соңку окуялар дагы бир жолу ырастады. Ал өткөн апта соңунда таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын жетекчилигине шайланды. Мындай чечим 6-8 февраль күндөрү таймаштын аралаш түрлөрү боюнча эл аралык федерациянын Казакстанда өткөн жыйынында кабылданды. Чөлкөмдө популярдуу болуп бара жаткан спорттун бул түрү боюнча Борбор Азияда жаңы түзүлгөн конфедерация Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук федерацияларынын башын бириктирет. Анын баш кеңсеси Ташкентте жайгашмакчы. Президенттин күйөө баласы 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстандын таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башына келген. Андан көп өтпөй белгилүү мушкерлерди Ташкентке чакырып, чоң белдеш өткөрүп, алдына койгон максаттары тууралуу сөз кылган эле.
Ассоциацияны түзүү менен спорттун бул түрү боюнча өлкөнүн атынан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылабыз. Көбүрөөк спорт жылдыздарын бул жакка жөн гана конок болуп кетүү үчүн эмес, беттешке катышуу үчүн алып келүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.
Деп билдирген Мирзиёевдин күйөө баласы. 35 жаштагы Умаров өзбек президентинин кичүү кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал президенттин жеке коопсуздугун камсыз кылган кызматтын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Чет өлкөлүк жогорку расмий өкүлдөр катышкан иш чараларда Мирзиёевди жан сакчы катары гана эмес, бейрасмий элчи катары да коштоп жүрөт. Ал былтыр Өзбекстандын триатлон федерациясынын жетекчиси болуп тандалган. Андан көп өтпөй аталган федерацияга мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримовага таандык резиденция бекер берилери маалым болгон. Умаровдун инстаграмдагы баракчасынан орусиялык блогер Гусейн Гасанов, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов сыяктуу таанымал адамдар менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көрүүгө болот. Былтыр июнь айында Дубайдын эмири Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактумдун уулдарынын тоюна да катышып келгенин жарыялаган. Андан бир ай өтпөй Тесла автоунаасы менен Ташкенттин көчөлөрүндөгү автожарышка катышканы тартылган видеосу чоң талкуу жараткан. Умаров өзү да инстаграмда түз көрсөткөн видеодогу маалыматка караганда, ал унаанын ылдамдыгын мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 километрге чыгарган. Бул видео ачыкка чыгып кеткенден көп өтпөй, Умаров күнөөсүн мойнуна алып, 200 доллардай айып төлөгөнүн билдирген. Айтор, бир катар байкоочулар президент Мирзиёев бийликке келгенден берки бир канча жылда, өзгөчө 2019 жылы Умаровдун зоолосу көтөрүлүп, кылыктары да көбөйгөнүн билдиришет. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун Өзбекстан боюнча баяндамачысы Сирожиддин Ислам президенттин күйөө баласы соңку күндөрү эл көзүнө көп көрүнбөй калганын айтты.
Соңку 2 жыл ичинде Мирзиёевдин үй бүлөсү, өзгөчө тун кызы Саида менен кенже күйөө баласы Умаров эл алдына көбүрөөк чыгып, социалдык тармактардын өзбек сегментинде жылдызга айланышты. Бирок акыркы бир нече жума ичинде абал кескин өзгөргөндөй. Инстаграмды дээрлик күн сайын колдонгон Отабек Умаров 25 январдан бери сүрөттөрүн кое элек. Ал эл алдына мурдагыдай көп чыкпай калды деп айтып жатышат.
Деди Ислам. Шавкат Мирзиёевдин 2 кыз, 1 уулу бар. Соңку күндөргө чейин эле кыздары менен күйөө балдарынын баары мамлекеттик кызматта турушту. Кичүү кызы же Умаровдун жубайы Шахноза 2018 жылдын январынан бери Өзбекстандын мектепке чейинки билим берүү министрлигинин башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеп келет. Тун кызы Саида былтыр февраль айында президенттик администрацияга караштуу маалымат жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басарлыгына дайындаса, анын күйөөсү Ойбек Турсунов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жатат. Бирок 29 январда Саида Мирзиёева күтүүсүздөн кызматтан кетип жатканын өзүнүн медиа фондун түзө турганын жарыялады. Баяндамачы Сирожиддин Ислам президенттин кызына иштен кетүүгө туура келди деп эсептейт.
Мирзиёевдин балдарынын жүрүм туруму коомдун кайсы бир катмарынын кыжырына тие башташы мүмкүн. Андыктан Мирзиёев балдары Ислам Каримовдун тушундагыдай примадонналарга айланып кетпеш үчүн аларды ооздуктагысы келди окшойт.
Деди Сирожиддин Ислам. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримов бийликте турганда анын кыздары Гүлнара менен Лола өлкөдөгү таасирдүү фигуралардын бири болчу. Өзгөчө кезинде өзүн ырчы, дизайнер, коомдук ишмер катары тааныштырган Гүлнара Каримова Өзбекстандагы шоу бизнести айрым бизнес чөйрөсүн көзөмөлдөп турган. Ал салык төлөдөн качуу, акча урдоо сыяктуу бир нече берене боюнча соттолуп, азыр 10 жылдык абак жазасын өтөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыктын студиясында мен Лиза Кененбаева берүүбүздү эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Жума ичинде азаттыкка кайрылгандардын арыз, муң, сунуш пикирлерин кесиптешим Бүбүкан Досалиева топтоду.
Ушул жума ичинде да Азаттык радиосуна өзүнүн жана жалпы өлкө ичиндеги көйгөй менен кайрылгандар арбын болду. Алардын бири саламаттык сактоонун отличниги Аврора ысык көл санаториясында көп жыл башкы врач болуп иштеген Алмагүл Асакеева болду. Ал атактуу дарылоо жайынын учурдагы башкы врачы Бактыгүл Жапарова, кардиологу Роза Садыкова жана медайымы Таглайгүл Делдешева анализ жүргүзөбүз деп эс алуучулардан кан алып, бирок текшерүү жүргүзбөстөн эле жасалма жыйынтык жазып берип, алдамчылык жол менен миңдеген сомдук каражаттарды өз чөнтөгүнө кымырып жатат деп билдирди. Анын айтымында санаторияда биохимиялык татаал анализдерди жасоого жабдуулар жок жана уруксат берилген эмес. Ал кымы чоң врачтарынын айынан таланттуу жаш дарыгерлер башка жактарга кетүүгө мажбур болуп жатканына кейиген ардагер мамлекеттин аброюна шек келтирген мындай мыйзам бузуу ачыкка чыгышы керек деп баса белгиледи.
Азыр Кыргызстанда күчтүү таланттуу медиктер так ушул коррумпированный группалар иштеп атып, талантсыз, маданиятсыз, билими жок адамдардын интригалар жасап отурганынан жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калып атат. 17 жылдан ушул 3 жылдын ичинде башкы врач болуп иштеп аткан Жапарова Бактыгүл Арашамбековна, эгерде билимдүү адам болсо, законду билген адам болсо буга жол бербейт эле, бирок группа түзүп алынып, элдердин канын билгизбей алышып, акваныкы деп туруп, эртеси күнү ар бирине таратып берип, акчаларын алып калып, ушундай ойлоп көрсө, бир күндө 10-15 кишиден киши көрсө, 1800-1600 эсептегенде канча акчаны алып жүрүшкөн. Иш директордун приказы жок. Ошолорду жасай турган аппаратуралар жана маркерлик биохимик анализ жасай турган реактивтер жок туруп, алдамчылык менен компьютерден үйүнөн жазып келип, эртеси күнү таратып берген. Чыгып атпайбы? Кармап жыналыштан имен акчаны чогулткан адам кимге таратып берип атканын барын айтып берип отурбайбы жанагынча комиссиянын көзүнчө? Кана мичинин да айтты деген канды алып койчу мун эч кимге шек билгизбей, Роза Садыкованы келчү дагы ошол направлениялары боюнча компьютерден бастырып келчү, эртең менен таратып берчүбүз. А акчаны болсо күнүнкүсүн күнүнө Жапарова менен Садыкова алып барып берчүмүн деп ошончо кишинин көзүнчө айтып берип атпайбы? Дагы эркектердин простатит деп диагноз коюп туруп, канча эркек кишилерден акча алып, суюктугун алып атам деп айнеке алып калып, анан эртеси күнү результатын өз колу менен жазып берип аткан эмеде жүрөт. Мен Акбадан сурадым да. Могу семенной жидкости жасаганга бул гинекологдун аксы барбы десем, алар айтат таң калышты да. Эркектердин урук суюктугун өтө сложный лабораториялар жасалат. А бул кандай кылып жасап жүрөт? Мистом мазокту өз алат экен, эркектерди заставить этип баягы тырмакчанын ичинде курс лечения жүргүзөт экен. И ага дагы эркектерден көп акчаларды алат деп жүрөт. Анан ар бир аялдан 150 сомдон мазок алдым деп. Биздин санаторийде директордун приказы менен гинеколог бесплатно көрөт путевочный больнойлорду. И еще анализди өзү жасаганга акысы жок.
Аврораның директоры Максат Шабданбеков болсо, Асакееванын маалыматын тастыктап, шылуун врачтардын ишин атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жаткандыгын жана жыйынтыктын негизинде укуктук баа берүүгө аракет кылаарын билдирди.
Бул иш тууралуу билем, жаңы жылдан кийин ошо текшерип баштаганбыз. Эми азыр жыйынтыгын бүткөнгө чейин бул иши күнөөлүк экен, бул иши күнөөсүз экен деп айткан алсын. Анткени буга чейин иштеп кеткендер да бар экен, ошолордун колу менен жасалыптыр деп көп добот болуп атат да, ошону текшерип алсак жакшы болот эле. Иликтөө жүрүп жатат, главврач жумуштан бошотулду убактылуу. Комиссия түзүлгөн, комиссия текшерип атат. Лаборатория АККА менен договор түзгөн биз. Ошол АККАга бир аз кирип эле булардыкы ошо башкача кеткенде ошол лабораторияны данныйларын текшерип түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы менен чечебиз да.
Кандай жаза болушу мүмкүн? Кызматынан четтетилип эле калабы же болбосо укуктук баа берилеби буга?
Буга укуктук баа беребиз, анткени эгер мамлекетке жанагындай зыян келип турга турган болсо мен анда тергөө органдарына берем бул иште.
Ал эми Сузак райондук медициналык тез жардам кызматынын дарыгери Акылбек Осмоналиев күнү түнү иштеген тез жардамдын дарыгерлеринин айлык маянасы көтөрүлсө болот эле деп кайрылды.
Мен тез жардам кызматында 23 жылдан бери иштеп атам. Күн түндө майрамда иштеп жатабыз. Аскер такирин үстүндө элебиз да. Эгерде биздин айлыгыбыз үчүн мугалимдердикинен үстүнө көтөрүп жаткендер, бул бюджет үчүн анчалык эле оор сууну кийбейт эле. Себеп дегенде ар бир райондо саналуу саналуу эле медпункттар бар. Категориям жогорку, айлыгым эгерде 7000 турсам 8500 алам. Анан бизге ай сайын бухгалтериядан нормал акча деп берет. А же фельдшерлерим иштеди, больницага чыккандын ордуна иштейт да, ошол жанагы саты көбөйүп калат. Нормал нагрузкадан сырткаркы сааттарды төлөгөнгө аракет кылсабы, сыздар бизге канча көбүрөөк сырсак ошончолук азыраак төлөйт да. Бул жагына караштырып берсеңиздер.
Айылдык дарыгердин мындай өтүнүчүн аткарууга азыр негиз жок деген Сузактагы Октябрь райондук үй бүлөлүк медицина борборунун директору Кыядакан Кадыралиева дарыгерлердин айлык маянасы көтөрүлсө көптөргө деле дем болоорун жашырган жок.
Айлыкты биз көтөрө албайбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айлыктар жөнүндөгү токтому боюнча биз төлөп атабыз ага. Болгон акчасын ручно иштегендеринин баардыгын төлөп атабыз. Аны эми өкмөт өзү көтөрүп бербесе көтөрө албайбыз. Өзүнүн нормасында булар 4 фельдшер бир күн турушат 24 саат 3 күн дем алышат. Ошондо норма боюнча 167 саат иштеш керек. Анан кийин баягы бирөөсү отуруп саат чыгып кетет го төртөөнүн мисалы. Булар ашыгыраак иштеп калат. Ошондо кээ бирөөлөрү 257 саатка чейин иштешет да. Ошол табилге коюп келген саатын биз төлөйбүз. Ошол 12ден аягына 9000 чейин айлык алат. Эң көбү 12848 бул. Анан баягы майрам күндөрү деген бар, түнкү ночной деген бар, алардын баарын катталуусун ошол токтомдун негизинде биз төлөйбүз. Мындай шарт эмес, баардык эле дарыгерлердин жана орто медициналык кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүгө аябай зарыл. Анткени азыр бизде үй бүлөлүк дарыгерлердин гана айлыгын коюп койгон, алар жакшы эле алышат 23000 27000 чейин айлык алышат. Калган врачтар мына кууш деп коюшса, баягы терапевт, педиатр, хирург, травматолог, невропатолог дегендер айлык аябай эле аз. Сап иштеген фельдшерлердин да айлыгы ушул көтөрүлсө аябай эле зарыл болмо, көтөрүлсө жакшы болмо.
Азаттыкка Карабалта шаарынан атайылып келген Жипар Машаева болсо, Жайыл районунун имам хатиби Нурдан Өмүралиев менен Роза Карим мечитинин имамы Айдар Молдалиев мечиттин жанынан 2013 жылы ижарага алган жерди мыйзамсыз деп дүкөнүн жаптырып, жарандык укугумду басмырлап жатат деп кайрылды.
Мен Жайыл районунун баш имам хатиби Өмүралиев Нурдан жана ушул мечиттин имамы Молдалиев Айдар менен 2017 жылдан бери соттошуп келебиз. Булар мени жалган документ жасады, мечиттин тегерегин тосуп койгон плитаны урдап сатты жана самоуправство деген жалган жалаалар менен Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө 2017 жылы кайрылышкан. Ал бир канча жолу составында кылмыш жок экендиги далилденип, кылмыш иши токтотулса дагы булар кайра-кайра ошону козгоп атышат. Жайыл райондук сотунан жогорку сотко чейин булардын кызыкчылыгын коргоп, жогорку сот дагы булардын пайдасын чечип берип койду. Чүй областтык казыяттын уставына таянып айта турган болсок, булар бизге сотко бергенге эч кандай негизи жок экен. Башка жатканда менин аялдык, мусулмандык жана жарандык укугумду аябай тебелеп салышты. 2019 жылдын ноябрдын 7-сінде Молдалиев Айдар мени урду деп 11 октябрда арыз жазыптыр. 12 октябрда экспертизага барып, 26-сында экспертизанын корутундусунда денеге эч кандай оор залагат келтирилген эмес, царапина деген диагноз менен мени Свердлов райондук сотуна берип, 3-4 жолу ошол соттук отурум өткөрүштү. Аягында соттон 6 айлык менин эркиндигимди чектеп койду, чет мамлекетке чыга албайсыз деди. Бул жер негизи мэриянын жери болчу. Кандай максатта мечитке өтүп калгандыгы тууралуу биз Карабалта шаарынын мэри Шабданов Даниярга да бир канча жолу кайрылдык. Биз ушул чейин ошол жерди мечитке же мэрияга тиешелүү экендиги тууралуу эч кандай маалымат ала албай келебиз. Мечиттин имамы менен болгон ызы чуусунун башкы себеби биздин Жайыл райондук борбордук мечитинде 3 жолу абдан чоң суммадагы акча уурдалды. Ошол акча уурдалгандыгына байланыштуу мен Өмүралиев Нурданга жана Молдалиев Айдарга видео камера коюп берейин, бирок бир шарт менен жанагы ящиги менде турсун дедим. Булар аны койдурган жок. Мен ачуу менен балким акчаны өзүңөр эле уурдап бирөөлөргө төңкөп аткандырсыңар, анткери мечит кызматы дегенде элдин баардыгы туура жүрөт, түз жүрөт деп ойлойт деген сөзүм себепкер болуп калды деп айта аламын. Чындыгында муфтиятта иштеп атат 2013 жылдагы баш имам хатип Карыбеков Шерик деген. Ошол кишинин маалыматына таянып айта турган болсок, биздин мечиттен борбордук комиссиянын текшерүүсүнүн натыйжасында 190,000 сом жок болуп чыккан. Бирок аны кандай кылып токтоттук, антип жаап койду, мен аны билбейт экенмин. Өзүн мусулман кылып көрсөткөн, өзүн имам кылып көрсөткөн ушундай адамдардан бир аз тазалан алсак деген оюм бар. Мен аялмын, үйүбүз жок, балдарыбыз жок, квартирада турабыз. Мусулман деген, имам деген үлгү болуш керек. Булар үлгү болбостон биздин укугубузду аябай чектеди.
Ал эми Роза Карим мечитинин имамы Айдар Молдалиевдин жактоочусу Адилет Темиркулу уулу мындай дооматка негиз жок деп четке кагып, Машаеванын мыйзамсыз аракети сотто далилденди, демек анын укугу басмырланган жок деп белгиледи.
Биринчиден эч ким бул Машаева Жипарды уруу деп жөндөн жөнүнө эч ким айтпайт. Биринчиден жерди ээлеп басып алгандыгы боюнча соттун чечими бар. Бүт жерде жазылып турат. Бул Машаева Жипар деген бирөөнүн жерин басып алып, мыйзамсыз ал жакка торговый контейнер орноштуруп алып туруп иштеп аткан.
Ижарага берилген кагаздар бар экен го.
Бул жактын аренда договору мыйзамсыз жасалма деп жокко чыгарылган.
Демек арендага берген тарап ага мыйзамсыз бергенби же Машаева Жипара өзү жасалмалап алганбы?
Жасалмалап алган. Экинчиден, бул Машаева Жипар элдин көзүнчө Кыргызстан дин башкармалыгында кол көтөрүп Молдалиев Айдарды имамды бетин тытып уруп арыз жазылгандан кийин соттон ал күнөөлүү деп табылып 6 айга эркинен ажыратылган.
Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу жана жакындап келе жаткан шайлоо маселеси боюнча өз пикирин билдирип кайрылгандар дагы көп болду. Жетегүз районундагы Барскоон айылынын тургуну Кадырбек Үсөнбаев өкмөттүн экономика, чек ара, шайлоо, социалдык абал жаатындагы аракетине эл канааттанбай жатат деп билдирүү үчүн келген экен.
Ун кымбаттап атат, бүт адамдын продуктлар бар кымбаттап кетти. Эчте кылган жери жок, отурушат, элдин чыдамы кетип атат. Экономикалык боюнча, чек ара боюнча да элдин чыдамы кете башташты. Мисалы бул азыр бизде деген шайлоону 28 жылдан бери деп коюшту, эгеминде тандоо жок бизде. Жөн эле шайлап атабыз да. Партийдик шайлоодон бул болбойт экен. Мисалы фракциялар келип алат экен дагы министрди ата мекенден койсо, зам министрди ата журттан коёт экен, андан кийинкисин өнүгүүдөн коюп алат экен дагы, анан айтат мен деген саган министрге баш ийбей отурушат. Мен баш ийбейм, мен деген фракциянын баш фракцияга баш ийем деп.
Ал эми Анарбек Оңолбаев аттуу жаран айрым депутаттардын парламенттик башкарууну өзгөртүү керек деген сунушун колдоо зарыл деген пикирин билдирүү үчүн Талас областынан атайылап келиптир.
Бизге парламенттик башкаруу деген болбойт экен. Койчуман көп болсо коярам өлөт дегендей болуп эч ким жоопкерчиликте жооп бербейт. Референдум өткөрүш керек дагы президенттик башкарууга өтүш керек.
Урматтуу карман, эл үнү программасына мындан башка дагы кайрылуу пикирлер арбын, алары кезеги келгенде ободо жаңырат деген тилек менен бул жолку санын аяктайын. Ал эми сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери туруктуу иштейт. Эмке эфирге чейин аман болуңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булар көз алдында. Жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип алып курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Ал эми бүгүнкү берүүнү мен Лиза Кененбаева алып баруудамын. Казакстандын Кордой районунда өткөн жуманын аягындагы тополоңдо 11 кишинин өмүрү кыйылды. Ал окуялар Казакстандын жаңы тарыхындагы эң кандуу улутаралык жаңжал болуп калды. Жергиликтүү тургундар жана айрым талдоочулар бийлик алсыздыгын көргөзүп койду дешет. Дунгандар менен казактардын мушташынан чыккан кан төгүүдөн кандай сабак алыш керек? Казакстан же Кыргызстан болобу, көп улуттуу мамлекеттерде канткенде ушундай жаңжалдардын алдын алса болот? Аз улуттагылардын укуктары кагазда эмес, иш жүзүндө канчалык сакталат? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барат.
Мисалы Казакстандын Жамбыл облусундагы Кордай районунда бир нече айылда өткөн жуманын аягында болгон кан төгүү кыргызстандыктарды да кайдыгер калтырган жок. Ал айылдар Чуу дарыясынын аркы үзүндө Токмок шаарынан 10 километрдей алыс жайгашкан. Ишембиге караган түнү кагылыштардан качкан миңдеген киши Кыргызстан тарапка ооп келди. Серепчилер, улутаралык мамилелер боюнча эксперттер ал окуяларды талдап, баа берүүгө, жыйынтык чыгарууга аракет көрүп жаткан кез биз да кошуна өлкөдөгү кайгылуу жаңжалга кайрылып, кээ бир суроолорго жооп издөөгө аракет кылалы дедик. Эмесе биз менен байланышта Бишкектен Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстандагы Дунган коомчулугунун өкүлү Бахадыр Сулейманов. Саламатсызбы? Жана студиябызда Эркин Европа Азаттык радиосунун Бурназия боюнча баяндамачысы Мерхат Шарипжан отурат. Мерхат, саламатсыңарбы? Алды менен казак жана кыргыз редакцияларынын кабарчылары тарткан репортаждардан үзүндүлөрдү көрүп, окуяларды учкай эске сала кетсек.
Өрттөнгөн, талкаланган үйлөр менен дүкөндөр, жер-жерде аңтарылып жаткан күйгөн машинелердин каркастары. Кордой районундагы бир нече айылда 8-февралга караган түнү болгон улуттар аралык жаңжалды казак бийлиги турмуш тиричилигине байланышкан чатак деп сыпааттады. Расмий маалыматка ылайык 10 киши дүйнө менен кош айтышты. 40 ашууну жарадар болду. Ошол каза тапкандардын бири Масанчы айылынын тургуну 32 жаштагы Баху Исыров деген дунган жигиттин артында 4 баласы жетим калды.
Кто им вернет отца?
Эмне үчүн күнөөсүз адамдар жапа чегиши керек?
балдарга атасын эми эч ким кайтарып бербейт деп кантип түшүндүрөбүз?
Жума намазынан кийин айыл борборунда үйлөр өрттөнүп жатканын укканда Баху ал жакка чуркаганын, ошол бойдон кайтып келбегенин жакындары айтып беришти. Масанчиде негизинен дунгандар жашайт. Айыл тургундары үйлөрүн, башка мүлкүн талкалоого бийлик жол бергенине, кырда ал курчуп турган чакта акимдин же башка жетекчилердин жетип арбаганына нааразы.
Мылтык алчы, мылтык атып атыр. Кеңдер жигиттер, мылтыктын кеңдер.
Кийин ички иштер министрлиги адам өлтүрүү жана калайман башаламандык уюштуруу беренелери боюнча тергөө башталганын, ондогон киши кармалганын билдирген. Кармалгандардын бир нечеси негизинен казактар байырлаган Кара Кемер айылынын тургундары. Кармалгандарды кое берүүнү талап кылган эл тарабай койгондо аларды бошотушкан. Полициянын маалыматына ылайык, башында Масанчы айылынын четинде 70 киши катышкан муштаж болгон. Ички иштер министрлиги чагымчылар бардыгын видеого тартып таратышканын, көп узабай башка жерлерден жүздөгөн киши жетип келгенин билдирди. Ошентип жаңжал чоң тополонго айланган.
Ал киши органдын адамдарын уруп атыр, баарыңыз телевидениеден да көрүп атасыздар, телефондон да көрүп жатасыздар. Биздин органдын адамдарын ургандан кийин ар жагын ойлоңуздар, биз эмне көрүп атканыбызды мына жакта.
Айылдыктар казактар менен дунгандар чатакташкан учурлар буга чейин деле болуп келгенин айтышат. Бирок атка минерлер эл менен сүйлөшүп, аксакалдарды тартып, элди тынчытып коюшту. Ал түнү күйүп кеткен турак жайлар, соода түйүндөрү жана кафелер дунгандарга таандык. Маалымат каражаттарына чыккан тизмеге караганда өлгөндөр дагы ошол улуттун өкүлдөрү. Эркин Европа азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, каза тапкандардын арасында казак улутундагы 25 жаштагы Дархан Абдрахим дагы бар. Такси айдаган жаш жигит киши колду болуп өлгөн. Бирок ал тууралуу маалымат каражаттарында кабар жок кесе. Түнкү кыяматтан качып миңдеген киши кошуна Кыргызстанга ооп келди. Казак бийлиги чыгымдардын ордун толтуруп, талкаланган турак жай, башка имараттарды кайра куруп берүүнү убада кылды. Бул жолку окуялар Казакстандын жаңы тарыхындагы эң кандуу улут аралык жаңжал болуп калды. Бирок дүйшөмбү күнү казак парламентинин сессиясында 10 киши өлүп, дагы 40 киши ооруканада жаткан кандуу кагылыш тууралуу сөз котогон же курман болгондорду эскерген адам болгон жок.
Бахадыр мырза, сөздү сизден баштасак, казак бийлиги улут аралык жаңжал деген аныктамадан качып жаткандай, сиздин пикириңизде адамдардын өлүмү менен аяктаган ошо тополоңду эмне деп аташ керек?
Наглядно видно все.
Ортодо чагым салган кишилер болгон. Мына ушул сюжеттен өзүңөр деле көрдүңөр го. Улуттар аралык жаңжал болду. Башкача кантип аташ керекти да билбейм. Адам өмүрлөрү кыйылды, үйлөр өрттөлдү, качкындар пайда болду деп айта алабыз. Кыргызстанга 8000 киши жан сактай качкан. Баса, алар азыр үйлөрүнө кайтып жатышат. Бирок баары бир дүкөндөр, турак жайларга өрт коюшкан. Таңгамал талап тонолор да башталган. Далай машинелерди уурдап кетишкен. Мал жандыктарды айдап кетип, үйлөрүнө кирип барып жатышты. Менимче, атайлап бутага алышкан бейбашташтардын топтору алдын ала даярданып турушкан.
Подготовлена группа молодчиков, можно сказать.
Мерхат, сизчи кандай кабыл алдыңыз ошол трагедияны?
Арине бул эки этникалык топтун арасындагы үлкөн жанжал. Буну турмуштук жанжал деп айтууга болмайт. Казактын өкмөтү, Казакстандын өкмөтү азыр буну эч кандай этникалык кактыгыс эмес, бул жай турмуштук маселеден чыккан жанжал деп отур. Себеби көптөгөн жылдар бою президент Назарбаевдин кезинде биздин Казакстанда 130 улуттун өкүлү бир мамлекетке кеп өмүр сүрүп жатыр, эч кандай проблема жок, этникалык кактыгыстар жок, өтө тынч халыкпыз, өтө тынч мамлекетпиз деп айтып келген жана буну өкмөттүн аркасында кол жеткизген натыйжа жетиштик деп атап өтүп келген. Сондуктан арине бул буну этникалык кактыгыс деп атау Казакстан өкмөтү үчүн өзүнүн саясатынын дагдарыска дуушар болгонун моюндоо менен бирдей. Ал энди чын мааниде бул энди эч кандай турмуштук кактыгыс эмес. Арине басында болгон окуя аны турмуштук деүгө болот, турмуштук кактыгыс. Мына эки машина бири-бирине жол бермегенде, ароодон ароо өршүгөн маселе. Энди оонун баары этникалык кактыгыстар деп, мунун башка эч кандай оонун мүнөздөмөсү болуу мүмкүн эмес.
Анан талдоочулардын бир тобу казак бийлигинин, полициянын реакциясын сындап жатышат. Азыр Чехиянын адам укуктары жана улуттук азчылыктар боюнча мурдагы министри тиги казакстандык Алтургай ата тиги чыр чыккан айылдардын биринен чыккан Жамиля Стехликованын айткандарына кулак салсак.
В минуты такой трагедии власть должна говорить правду.
Ушундай трагедия болуп жаткан маалда бийлик чындыкты гана айтышы керек. Мындай кайгылуу окуяга жол берүү менен мамлекет өзүнүн алсыздыгын көргөздү. Дарамети жоктугун моюнга албастан, жаңжалды турмуш тиричиликтен келип чыккан чырга шылтап салганда эл ишенбей калат. Президент өзү Масанчы, Каракемер айылдарына барып, каза болгондорго таазим этип, жакындарын тынчытышы керек. Менин Каракемердеги туугандарымдын казактардын күнөөсү жок деп ишенем. Элди ушундай абалга жеткирген казак бийлиги күнөөлүү. Улуттар аралык мамилелерди айтсак, Катардагы адамдар ортосундагы алака катнаш жакшы. Бирок ал адамдардын келечеги, тамак ашы, окуй турган жайлары, жакшы мектептер, жакшы ооруканалар болушу керек. Ошондо гана эч ким улуттук негизде бири-бири менен чатакташпайт деп айта алам.
Бахадыр мырза, мына алдыда социалдык маселелерден улам келип чыккан чыр дегендей ой айтылды. Сиз ушуга макулсузбу? Адамдардын жашоо турмушу жакшы болсо, анда улуттар аралык ушундай жаңжалдар чыкпайт эле дегенге.
Мы должны общество доносить.
Жамилайым туптуура белгиледи. Биз чындыкты айтышыбыз керек. Коомго эмне болуп атканын ачык айкын жеткирүү зарыл. Азыр пайда болгон суроолордон буйтап кетпеш керек. Макул, бир нече киши тартыша кетиптир. Бирдемени бөлүшө албай чатакташыптыр. Бул жерде тартип коргоо органдары өз баасын так бериши керек да. Бирок прецедент түзүп коюшту. Чагымчылдар болсо кырдаалдан пайдаланып кетишти. Бул чыр 1-2 саатта болуп кеткен жок да. Адамдар даярданып, курал көтөрүп келишиптир. Калаба кечинде саат 5:00 башталыптыр. Абал эрте мененки саат 5-6 гана тынчыптыр. Бийлик ошондо араң көзөмөлгө алган. Бул эмнеден кабар берет? Демек, анын бардыгы атайлап даярдалган. Биз абдан этият мамиле кылууга тийишпиз. Ар бир сөзүбүздү салмактап туруп айтышыбыз керек. Кээде өзүбүз байкабастан чыр чатактарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн. Ушундай кырдаал түзүлгөндө бийлик алдын алуу иштерин жүргүзүшү зарыл. Турмуш тиричилигинен жаңжал чыгып кетсе, күнөөлүү адамдарды мыйзамга жараша жазылоо керек. Канчалаган жыл бардык улуттар, элдер менен тынч жашап келдик. Эч качан дунган, кыргыз, казак деп бөлүнчү эмеспиз.
Мен азыр ушул жерден эле сизден сурап кетейин. Кыргызстанда дагы ушул өңдө окуялар болгон, Искра айылы балким эсиңизде. Анан ошондой, мисалы үчүн, ошол улуттук азчылыктын өкүлдөрү көп жашаган айылдарды бийлик, жергиликтүү бийлик өзгөчө көзөмөлдөп туруш керекпи? Сиз кандай дейсиз?
Ну, я бы не сказал, они должны быть.
Мен андай айылдар өзгөчө бир көзөмөлгө алынышы керек деп айтпайт элем. Кыргызстанда Искра, Маевка айылдарында ошондой араздашуу чырларга, ош окуяларына күбө болгонбуз. Менимче биз андай кайгылуу окуялардын кайталанбашы үчүн жакшы сабак алдык. Эң негизгиси, биз 2013 жылы эл биримдиги улуттар аралык мамиле тууралуу концепцияны кабыл алганбыз. Мен да ал ишке катышкам. Ал жакта иш аракеттердин так планы жазылган. Интеграция туура жүрүшү керек. Жаштардын мамлекеттик тил үйрөнүүсү, ошол эле маалда өз тилдерин сактап калуусу маанилүү.
Рахмат. Мерхат, Нурсултан албетте алыс, ал түнү эле эч ким деле келе албайт болчу, бирок жергиликтүү бийлик кандай реакциясын көрсөтүш керек эле? Мисалы үчүн, биз азыр эле укпадыкпы, бийлик кайда, эмне үчүн алар бизди коргобойт дегендей сөздөр айтылып атты.
Мына жерде маселен полиция жана аскер ошол кандай окуялар болуп жатканда барган, аларды не казактар, не дунгандар тыңдамады. Бул эмнени көрсөтөт? Бул не казактар, не дунгандар. Эки жакта Казакстандын азаматтары, Казакстандын жарандары бийликти кабылдамайт, бийликке сенбейт эч ким. Өйткөнү жарандык коом жок ошол жерде. Канча дунган ошол жерде полициянын кызметинде? Барбы? Ошол жердеги полициянын арасында дунгандар болдумы? Маселе содан баштоо керек. Ол неше түрлү концепцияны жарыялоо, концепцияга кол коюу, пландар жасасуу, мына жерде жергиликте өз-өзүн башкаруу деген жүйө орнотулуу керек. Андай казыркы жагдайда Казакстанда этникалык топтор не болса Кыргызстанда, не болса башка бир өлкөлөрдө Совет Одагынын мурунку Совет Одагынын курамында болгон элдерде этникалык ачлыкта туратын жерлерде олар өз-өзүнөн турат. Олардын арасынан эч ким ар карай өзүнүн камдаштыгынан сыртка чыкпайт. Жана олар полицияны аны бир башка бир жүйөнүн өкүлдөрү ретинде кабылдайт. Сол дунгандар туратын жерлерде сол жердеги полицияда дунгандар болуу керек. Дунгандар өтө жакшы халык. Олар эч качан эч бир жанжалдарга эчтекеге катышпаган халык. Мына менин өмүрүмдө мен биринчи рет көрүп отурмун мындайды. Мындай дарежеде дунгандар менен казактардын арасындагы какташ.
Акыркы жолу деп үмүттөнөбү,
анан ушул жерден бир. А бирок энди өкүнүчкө орай осулар мына ошо жерде туратын дунгандар булар изоляцияда отурган адамдар.
Эми ушул трагедиянын сабактарын, адам өмүрүн алган чатактарды алдын алуу жолдору тууралуу сөз кылсак, байкоочулардын көбү соңку окуялар улуттар аралык ынтымакты бекемдөө программалары өкмөттүн андай саясаты иштебей жатканын айкенеледи дешет. Бахадыр мырза, Кыргызстан да кошуна өлкөдөй көп улуттуу мамлекет. Дунгандардын саны жогоруда айтылгандай 60 миңдин айланасында. Бул аз көрүнгөнү менен дунгандар коомубуздун маанилүү бөлүгү. Бирок айрым эксперттер алар овочолонуп жашашат, жашап келатканын, саясий, социалдык долбоорлорго активдүү катышпаганына көңүл бурушат. Сиздин оюңуз кандай бул жөнүндө?
Ну, я бы не сказал бы, что совсем она.
Мен таптакыр овочуда калышкан деп айтуудан алысмын. Албетте, жалаң дунгандар жашаган же 90%тен көбүн дунгандар түзгөн айылдар бар. Алар интеграцияланган эмес. Саясий долбоорлорго катышпайт деп айтуу туура эмес болот. Мен буга чейин да айткам, биз бүгүнкү күндө мамлекеттик процесстерге азыр көптүр тартылып жатабыз. Мерхат туура айтты, биз өлкөнүн экономикалык, социалдык жана маданий турмушуна катышып туруубуз керек. Бул үчүн эң биринчи кезекте жакшы билим берүү маанилүү. Бул иштерди мектеп, бала бакчалардан баштоо зарыл деп ойлойм. Кыргызстанда шайлоо тууралуу мыйзамда так жазылган. Парламентте орундардын 15% аз улуттардын өкүлдөрүнө бөлүнгөн. Андай болбосо, борбордук шайлоо комиссиясы партияны шайлоого каттабай коет. Ошентип, ошо улуттар өлкөнүн саясий турмушуна катыша алышат. Жогорку кеңеште дунгандар, орустар, өзбектер, тажиктер, уйгурлар барбыз. Ал адамдар шайлоо аркылуу келген.
Түшүнүктүү, мен бияктан да кошумчалай кетейин. Бахадыр мырза, сиз кыргызча жакшы сүйлөйсүз. Биз баарыбыз эле аны угуп жүрөбүз, билебиз, бирок оюмду жакшыраак жеткирейин деп бүгүн орус тилин тандап алдыңыз. Сиз билим берүү жөнүндө айтып кеттиңиз. Мисалы, дунган коомчулугу кандай кыйын тагдыр, татаал тарыхый окуялардан улам башкалка издеп Борбор Азияга жер которуп келгени мектептерде окутулса болбойбу? Азыркы жаштар бул окуяларды билсе, ортодогу түшүнүшү, бири бирин колдоо бекемделет беле?
Да, это вы правильно говорите.
Туура айтасыз. Биз бүгүн ал тууралуу аз жазабыз, аз айтабыз. Биз өзүбүз, этносубуз, ассоциация, коомдорубуз, тарыхыбызды таанытышыбыз, маданиятыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Муну менен катар башка элдердин маданияттарын да үйрөнүүгө тийишпиз. Ошондо өз ара түшүнбөстүктөр аз болот. Дунгандар 140 жылдан ашуун ушул жерди байырла шаарын, бул эмне деген эл экенин, кантип келип калышканын айтып берүү биздин милдетибиз. Мен дунгандар жеш жашаган айылдарда мектептерди кыргыз тилине акырындык менен которуу зарыл деп канчадан бери айтып келатам. Дунган тилин болсо англис, немис же башка тилдей кылып тандап, өзүнчө предмет кылып окушат эле. Азыр болсо орусча окушат. Бир саат дунган тилин үйрөтүшөт, дунгандардын тарыхын болсо окутушпайт. Дагы жакшы, Илимдер Академиясында дунган таануу бөлүмү бар. Ал жакта дунган тилин үйрөтүү, тарых боюнча окуу усулдарын, китептерди иштеп чыгышат.
Методические пособия.
Да, бул түшүнүктүү, бирок жана айткандай ушу концепция институттар менен, маданий концерттер менен эле чектелбеш керек да. Мисалы үчүн ушу Казакстандагы окуялар ушуну далилдеп атат да, Казакстанда дагы көп улуттуу улуттар аралык саясат концепция деген үстүнөн иштер жатышат. Президент көп жолу ушул дайыма кайталай берет, ассамблеялар бар. Анан бирок мына ушундай окуялар болуп жатат. Мирхат, Казакстан кандай сабак алыш керек ушул окуялардан? Анан Казакстанды улут аралык ынтымак маселеси ушундай декларативдүү гана мындай бир саясатка айланган жокпу?
Арине, бул декларация гана. Сабак болгонда бул жерде көптөгөн окуялар болгон мурунда. Бірнеше жыл бұрын Малаводной деген жерде бірнеше адам қаза тапқан, ол жерде шешендер мен қазақтардың арасында қақтығыстар болған. Қазақтар мен мескет түркілер арасында неше түрлі қақтығыстар болған. Оның сыртында қазақтар мен ұйғырлардың арасында қақтығыстар болған. Енді ешкім қаза таппаған, бірақ ондай оқиғалар болып тұрады. Мен және бағана айтып кеттім, Қазақстанның көп ұлттық мемлекет тік саясаты шын мәнінде тек қана декларативтік түрдегі бір қағаздың бір жапырақ қағазы ғана.
Емі қандай сабақ алыс керек? Қандай сабақ алады?
Сабақ болғанда бұл жерде бір ғана нәрсе. Бұл жерде менің ойымша ең негізгі мәселе демократия болу керек. Мен жаңа айтып кеттім, жергілікті өз-өзін басқару жүйесі тағайындалу керек. Және әкімдер болсын, полиция болсын, басқалар болсын, бұлар орталықтан тағайындалмай, жергілікті халықтың өздері оларды таңдау керек. Оларға дауыс беру керек. Үлкен адамдар өз ішінен шығу керек. Сонда сол жердегі адамдар, мына полицияның өзі, мына қазір қараңыз, мына жердегі сол дұңғандар, мына үкімет қазақтар, біздің арамыздан ешкім жоқ. Екі жақ, екі бөлек бөлініп отыр. Ал дұңғандар өте еңбекқор халық. Ол жерде тұрған дұңғандардың мына үйлері және олардың қожалықтары бәрі өте жақсы. Олар басқа мына тіпті қазақтармен салыстырғанда жақсырақ тұратын адамдар, өйткені қатты жұмыс істейтін адамдар. Мәселе қайда? Ол да үлкен мәселе. Мына социалдық айырма ол да заңы келтіреді бұл жерде. Оның сыртында мына қазіргі таңда Facebook деген бар, WhatsApp деген бар.
Бирок бирок ошол эле маалда айта кетели, соцтармактарда вот позитивдүү бир иштерге да пайдаланса болорун кошумчалайлы. Мисалы, ал түнү Казакстандан качып келген дуңгандарга жардам чогултууңду чакырыктар кеңири таратылып жатты. Казакстандагы соцтармактардагы ошол жөнүндө көп жазды окшойт. Бахадыр Мырза, ошол учкай айтып кетсеңиз, ошол Кыргызстан тарап Казакстандан келген дунгандарды кабыл алып, ошондой бир иштерди кылганын, ошо дунган диаспорасы кандай кабыл алды, эмне деп жатышат ошо жөнүндө?
Действительно, вопрос хороший такой, да?
Жакшы суроо бердиңиз. 7-сінен 8 февральга караган түнү болгон окуялар биз үчүн чоң трагедия. Кыргызстандын чек арасына агылгандардын басымдуусу балдар, аялдар, улгайган адамдар болчу. Биз тарап, Кыргызстан өкмөтү, тартип коргоо органдары, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары чын жүрөгүм менен айтайын, абдан мыкты иш кылышты. Жогорку даярдык, уюшкандуулукту көрсөтүштү. Бажыда чек ара өтмөгүндө өткөрүү пунктунда элди тосуп алып жатышты. Тыгындар болгон жок. Жада калса, коронавируска текшерүүгө үлгүрүп турушканын да белгилейт элем. Диаспорабыз, Кыргызстандагы дунгандар ассоциациясы абдан активдүү катышты. Александровка, Искра, Кең Булуң, Токмоктон келип тосуп, ысык тамагын уюштуруп, медициналык жардам берип жатышты. Башка улуттагылар да кыргыз, орус, уйгур болобу колунан келген жардамын сунушту.
Ошол соцтармактарда Казакстан же маалымат каражаттарында ушул жөнүндө жазылабы, эмне деп айтып атышат, мындай бир эки түнгө болсо дагы Кыргызстан ушундай бир баш калка бергенин казактарга,
жарандарына. Ондай кабарларды, расмий кабарларды мен көрмөдүм. Мондай кабарлар тек гана YouTube-дагы бир блогерлерден тарапынан айтылды. Мына жалпы ризашылык билдирилди мына кыргыз өкмөтүнүн аракеттерине, әсіресе дунгандардың ассоциациясы және жалпы дунгандардың өте үйімшіл халық болғанына бәрі назар аударды. Және әрине оларға көмек беру керек деген ұранды көп көтерді, бірақ ол негізінен блогерлер, сол YouTube-тағы кейбір блогерлер және социалдық тармақтарда айтылды. Ал енді ресми газеттерде, журналдарда, не болмаса теледидарда мен оны көрмедім.
Рахмат сіздерге. Биз бүгүн Казакстандын Кордай районунда өткөн демалышта болгон улуттар аралык жаңжалдын себептерин, сабактарын талкууладык. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты, Дунган коомунун өкүлү Бахадыр Сулейманов жана радиобуздун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Мерхат Шарипжан катышты.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.